13-րդ գլուխ Սեղան պատրաստված կոշտկոպիտ կաղնուց, մոմակալ միհին ծրմրված վաղուց, բազում տարիներ տեսած մահճակալ, եղևնյա սնդուկ, վրան խուպ չկա, մի կերպ ամրացված ժանգոտ ունելի, բութ սայրով տապար մի հնամենի, գունաթափ տեսքից ընկած միապսե և աստվածաշունչ Օվիդիոսի հետ։ Սվիֆթ, ցուցակ։ Վերցնելով ատերճանակները, գազանորսը մեկնեց դելավարին և առաջարկեց հիանալ դրանցով։ «Մանկի գզենք», ասաց օձը ծիծաղելով և զենքը ձեռքն առավ այնպիսի տեսքով, կարծես թե դա մանկական խաղալիք լիներ։ «Ոչ օձ, դա պատրաստված է տղամարդու համար և կարող է հսկայինել տապալել, եթե դրա հետ վարվել իմանաս»։ «Սպասիր, սակայն»։ Սպիտակները հրազենը զարմանալի անփութությամբ են պահում սնդուկներում ու անկյուններում, հապա մի ինձ դուր տեսնեմ»։ Այդ ասելով գազանորսը զենքը վերցրեց ընկերոջը ձեռքից և հրահանը բարձրացրեց։ Խանձոցի վրա վառոդ կար, որը ժամանակի, խոնավության և ճնշման ազդեցությամբ խարամի նման պնդացել էր։ Հրացանի շամփուրի օգնությամբ հեշտ էր համոզվել, որ երկու ատրճանակներն էլ լիցքավորված են, թեև Յուդիֆի ասելով, երկար տարիներ ընկած էին սնդուկում։ Այդ նորությունը տարակուսանքի մեջ գցեց հնդկացուն, որը սովորել էր ամեն օր նորացնել իր հրացանի պայթուցիչը և ուշադիր զննել։ «Սպիտակ մարդիկ շատ անփույթ են», ասաց գազանորսը գլուխ նորորելով։ «Եվ գրեթե ամեն ամիս նրանց բնակավայրերում որևէ մեկը հատուցում է դրա համար»։ «Պարզապես զարմանալի է, Յուդիֆ, այո, պարզապես զարմանալի է»։ Ամենուրեք պատահում է, որ որևէ մեկը հրացանով կրակում է եղջերուի կամ ուրիշ մեծ կենթանու վրա, երբեմն նաև թշնամու վրա, և երեք կրակոցից երկուսը վրիպում է։ Եվ այդ նույն մարդը, վրիպելուց մոռանալով, որ հրացանը լցված է, տեղնուտեղը սպանում է իր երեխային, եղբորը կամ ընկերոջը։ «Էհ, բավական է, մենք տիրոջը ծառայություն մատուցած կլինենք, եթե պարպենք այս ատերճանակները»։ «Եվ քանի որ սա մեզ համար նորություն է, օձ, ձեռքներս փորձենք որևէ նշանակետի վրա»։ «Խանձոցին թարմը վարոտ լցրու, ես էլ նույնը կանեմ, և տեսնենք, թե մեզանից ով է ավելի լավ գլուխանում ատրճանակից»։ «Ինչ վերաբերում է կարաբինին, ապա այդ վեճը մեր միջև վաղուց արդեն լուծված է»։ Գազանորսն ամբողջ սրտով ծիծաղեց սեփական պարծենկոտության վրա, և երկու րոպե անց ընկերներն արդեն կանգնած էին հենահարթակին, հարմար նշանակետ ընտրելով տապանի տախտակամածի վրա։ Հետաքրքրությունը Յուդիֆին դրթեց միանալու նրանց։ «Հեռու գնացեք, օրիորդ, մի փոքր հեռու գնացեք», ասաց գազանորսը։ «Այս ատրճանակները վաղուց են լցված, և կրակելու ժամանակ կարող է որևէ տհաճություն պատահել»։ «Այդպես մի կրակեք համենայն դեպս, գազանորս, երկու ատրճանակներն էլ տվեք դելավարին կամ, ավելի լավ է, դրանք պարպեք առանց կրակելու»։ «Դա սովորույթին հակառակ կլինի, և որոշ մարդիկ թերևս ասեն, որ փոքրոքություն է, թեև ինքս համամիտ չեմ այդ հիմար կարծիքին»։ «Մենք պետք է կրակենք, Յուդիֆ, այո, պետք է կրակենք, թեև կանխատեսում եմ, որ մեզանից ոչ մեկին չի վիճակվի առանձնապես պարծենալու իր հմտությամբ»։ Յուդիֆը շատ համարձակաղ չի կեր և, սովորած լինելով մշտապես գործ ունենալ հրազենի հետ, ամենևին չէր վախենում դրանից ի տարբերություն շատ կանանց։ Նա բազմիցս առիթ էր ունեցել պարպելու հրացանը և հարկ եղած դեպքում կարող էր նույնիսկ եղջերու սպանել։ Եվ այդպես նա այլևս չվիճեց, բայց մի փոքր ետ քաշվեց և տեղավորվեց գազանորսի կողքին, հնդկացուն մենակ թողնելով հենահարթակի ծայրին։ Չինգաչգուկը մի քանի անգամ բարձրացրեց զենքը, փորձեց նշան բռնել երկու ձեռքով, զանազան անճոռնի դիրք ընդունեց և վերջապես, գրեթե առանց նշան բռնելու, իջեցրեց հրահանը։ Արդյունքը այն եղավ, որ նա ոչ միայն չդիպցրեց ճղոնին, որը նշանակետ էր ծառայում, այլև չկպցրեց նույնիսկ տապանին։ Գնդակը թրջկոտեց ջրի երեսին, ինչպես մարդու ձեռքով նետված քարը։ «Լավ էր, օձ, շատ լավ էր», ասաց գազանորսը իր սովորության համաձայն անձային ծիծաղելով։ «Դու դիպցրեցիր լճին, որոշ հրաձիգների համար դա էլ է սխրագործություն»։ «Ես նախորոք գիտեի, որ այդպես կլինի», և ասացի Յուդիֆին. Կարմրամորդները սովոր չեն կարճափող զենքին։ Դու դիպցրեցիր լճին եւ դա այնուամենայնիվ ավելի լավ է, քան պարզապես օդի մեջ կրակելը։ Այժմ յետարի եւ մենք կտեսնենք, թե ինչ արժեն սպիտակների սովորությունները սպիտակ զենքով կրակելու ժամանակ։ Գազանորսը նշան բռնեց արագ ու վստահ։ Հազիվ էր փողը հավասարվել նշանակետին, երբ լսվեց կրակոցը։ Բայց ատրճանակը պայթեց եւ կտորները թռան տարբեր կողմեր։ Մի մասը ընկավ դղյակի տանիքի վրա, մի քանիսը տապանի եւ մեկն էլ ջրի մեջ։ Յուդիֆը աղաղակեց, եւ երբ երկու տղամարդիկ շրջվեցին դեպի նա, աղջիկը մահու չափ գունատ էր եւ ամբողջ մարմնով դողում էր։ Նա վիրավորված է, այո, օծ, խեղճ աղջիկը վիրավորված է, թեև հնարավոր չէր կանխատեսել, որ դա կպատահի հենց այն տեղում, ուր կանգնած էր նա։ Նրան տանենք նավասենյակ, աշխատենք նրա համար անել հնարավոր ամեն ինչ։ Յուդիֆը թույլ տվեց իրեն տանել տնակ, մի կում ջուր խմեց գազանորսի բերած տափաշշից և, չդադարելով ամբողջ մարմնով ցնցվելուց, բուրըն կերպով լաց եղավ։ «Հարկավոր է դիմանալ, խեղճ Յուդիֆ, այո, հարկավոր է դիմանալ», ասաց գազանորսը մխիթարելով նրան։ «Ձեզ չեմ հորդորի լաց չլինել, արտասուքները հաճախ թեթևացնում են աղջկա հոգին. Իսկ նա որտեղից է վիրավորված, օծ, ես արյուն չեմ տեսնում, անցքել չեմ տեսնում հագուստի վրա»։ «Ես վիրավորված չեմ, գազանորս», արտասուքների միջից թոթովեց աղջիկը։ «Հավատացնում եմ ձեզ, որ պարզապես վախեցա, ուրիշ ոչինչ. Փառք Աստծո, տեսնում եմ, որ ոչ ոք չի տուժել այդ հիմար պատահականությունից»։ «Դա սակայն շատ տարօրինակ է», բացականչեց ոչինչ չկասկածող եւ պարզասիրտ որսորդը։ «Ես կարծում էի, որ դուք, Յուդիֆ, բարձր եք կանգնած այդպիսի թուլություններից, եւ որ ձեզ նման աղջկան հնարավոր չէ վախեցնել պայթող զենքի ճաթյունով»։ «Ոչ, ես ձեզ այդպես վախկոտ չէի կարծում»։ «Գետին իհարկե կարող էր վախենալ, բայց դուք չափազանց խելացի ու դատող եք եւ չպետք է վախենաք, երբ վտանգն արդեն անցել է»։ «Առաջնորդ, հաճելի է նայել երիտասարդ աղջիկներին, բայց նրանք շատ անհաստատ են իրենց զգացմունքների մեջ»։ Ամոթը գամել էր Յուդիֆի շրթունքները։ Նրա հուզմունքի մեջ ոչ մի շինծու բան չկար։ Ամեն ինչ բացատրվում էր անսպասելի, անհաղթահարելի վախով, որն անհասկանալի էր նաև հենց նրան ու նրա երկու ընկերներին։ Սակայն, մաքրելով արտասուքները, նա վերստին ժպտաց և շուտով կարողացավ ծիծաղել սեփական հիմարության վրա։ «Իսկ դուք, գազանորս», վերջապես կարողացավ ասել նա, «դուք իրոք վիրավորված չեք. Պարզապես հրաշք է, ատրճանակը պայթեց ձեր ձեռքի մեջ, իսկ դուք ոչ միայն կենթանի մնացիք, այլև նույնիսկ բնավ չտուժեցիք»։ Այդպիսի հրաշքներ հաճախ են պատահում այն անձանց, ովքեր հաճախ են գործ ունենում հին զենքի հետ։ «Առաջին զենքը, որ ինձ տվեցին, նույնպիսի կատակ խաղաց ինձ հետ, բայց ես կենթանի մնացի, թեև ոչ այնքան անվնաս, ինչպես այսօր»։ Թոմաս Խատերը կորցրեց իր ատրճանակներից մեկը, բայց դա տեղի ունեցավ այն պատճառով, որ մենք ցանկացանք նրան ծառայություն մատուցել, իսկ դա նշանակում է, որ նա իրավունք չունի գանգատվելու։ «Այժմ մոտ եկեք և տեսնենք, թե էլ ինչ է մնացել սնդուկում»։ Մինչ այդ Յուդիֆն այնքան ուշքի եկավ իր հուզմունքից, որ նորից կարողացավ նստել աթոռին և զննումը շարունակվեց։ Այժմ դուրս հանված առարկան փաթաթված էր մահուդի մեջ։ Երբ մահուդը բացեցին, նրա մեջ հայտնվեց մաթեմատիկական այն գործիքներից մեկը, որոնք այն ժամանակ օգտագործում էին ծովայինները։ Նրա վրա կային պղնձե մասեր ու զարդեր։ Գազանորսն ու Չինգաչգուկը զարմանքից ու հրճվանքից բացականչեցին, տեսնելով իրենց անծանոթ մի առարկա, որը պայծառ կայծկլտում ու փայլատակում էր, քանի որ ըստ երևույթին ժամանակին ուշադիր էին եղել դեպի այդ իրը։ «Յուդիֆ, այսպիսի բաներ իրենց հետ միշտ ունենում են հողաչափերը», ասաց գազանորսը, փայլուն առարկան մի քանի անգամ շուռումուռ տալով ձեռքում։ «Ես հաճախ եմ տեսել նրանց գործիքները. պետք է ասել, որ այդ մարդիկ բավական չար ու անգութ են. անտառ գալով, նրանք միշտ ճանապարհ են հարթում ամայացման ու թալանի համար. Բայց նրանցից ոչ մեկի մոտ այսպիսի գեղեցիկ խաղալիք չի եղել. դա, սակայն, ինձ ստիպում է վախենալ, որ Թոմաս Խատերը չար դիտավորություններով է եկել այս ամայի վայրը. Օրիորդ, ձեր հոր մեջ արդյոք չեք նկատել հողաչափի ագահություն»։ Նա հողաչափ չէ գազանորս և իհարկե չի կարող օգտվել այդ գործիքից, թեև դա պահում է իր մոտ։ Միթե դուք կարծում եք, թե Թոմաս Խադարը երբևէ հագել է այս կոստյումը։ Այդ հագուստը նույնքան մեծ է նրա վրայով, որքան որ այս գործիքն է գերազանցում նրա իմացությունը։ Գուցե եւ այդպես է, օծ, անհայտ է, թե ծերունին ինչ ճանապարներով է ժառանգել այս իրերը, որոնք ինչ-որ մեկ ուրիշին են պատկանել։ Ասում են, թե նա ծովային է եղել և անկասկած այս սնդուկն ու այն ամենը, ինչ կա նրա մեջ, իսկ սա ինչ բան է։ Սա ավելի զարմանալի է, քան պղինձն ու սև փայտը, որոնցից պատրաստված է գործիքը։ Գազանորսը բացարեց մի փոքրիկ տոպրակ և նրա միջից մեկ-մեկ սկսեց հանել շախմատի ֆիգուրներ։ Փղոսկրից հմտորեն պատրաստված ֆիգուրները սովորականից ավելի մեծ էին։ Յուրաքանչյուր ֆիգուր ձևով համապատասխանում էր իր անվանը։ Ձիերի վրա նստել էին հեծյալներ, թնդանոթները տեղավորված էին փղերի մեջքերին, և նույնիսկ զինվորները ունեին մարդկային գլուխներ ու կուրծք։ Ֆիգուրները լրիվ չէին, մի քանիսը ջարդված էին, բայց թե ջարդվածները, թե անվնասները խնամքով պահված էին տոպրակում։ Նույնիսկ Յուդիֆը զարմանքից աղ քաշեց, տեսնելով իր համար բոլորովին նոր այդ առարկաները, իսկ զարմացած ու մոլորված Չինգաչգուկը բոլորովին մոռացել էր իր հնդկական զսպվածությունը։ Յուրաքանչյուր ֆիգուր նա հերթով վերցնում էր ձեռքը և հիանում դրանով, աղջկան ցույց տալով իրեն առավել ապշեցնող մանրամասները։ Նրան հատկապես դուր եկան փղերը։ Շարունակ կրկնելով «խուգ-խուգ», նա մատով շոյում էր դրանց կնճիթները, ականջներն ու պոչերը։ Նա անուշադրության չմատնեց նաև զինվորներին, որոնք զինված էին աղեղով։ Այդ տեսարանը շարունակվեց մի քանի րոպե, որոնց ընթացքում Յուդիֆն ու հնդկացին հրճվանքից մոռացել էին իրենց։ Գազանորսը նստել էր լուռ, մտածկոտ և նույնիսկ մռայլ, թեև նրա աչքերը հետևում էին երիտասարդ աղջկա ու Դելավարի յուրաքանչյուր շարժումին։ Բավականության ոչ մի բացականչություն, հավանության ոչ մի բառ դուրս չեկավ նրա շրթունքներից։ Ընկերները վերջապես նկատեցին նրա լռությունը, և այդ ժամանակ նա խոսեց շախմատը գտնելուց հետո առաջին անգամ։ «Յուդիֆ», լուրջ և անհանգստացած հարցրեց նա, «ձեր հայրը երբևէ ձեզ հետ զրուցել է կրոնի մասին»։ Աղջիկը խիստ կարմրեց, սակայն գազանորսը ճշմարտության նկատմամբ իր սիրով այնքան էր վարակել նրան, որ նա առանց տատանվելու բոլորովին անկեղծ ու պարզ պատասխանեց. «Մայրս հաճախ էր խոսում, հայրս երբեք. Մայրս մեզ սովորեցրել է աղոթքներ ու մեր պարտականությունները, բայց հայրս ոչ նրա կենդանության ժամանակ, ոչ էլ նրա մահից հետո ոչ մի անգամ մեզ հետ չի խոսել այդ մասին»։ «Ես այդպես էլ կարծում էի, ես այդպես էլ կարծում էի, նա չի ընդունում Աստծուն, այնպիսի Աստծուն, որին մեծարելը վայել է մարդուն. Սրանք կուրքեր են»։ Յուդիֆը ցնցվեց և միակնթարթ կարծես թե լուրջ նեղացավ։ Հետո մի փոքր մտածելով, նա վերջապես ծիծաղեց. «Եվ դուք, գազանորս, կարծում եք, որ այս ոսկրե խաղալիքները իմ հոր աստվածներն են։ Ես լսել եմ կուրքերի մասին և գիտեմ, թե դրանք ինչ բան են»։ «Սրանք կուրքեր են», համոզված կրկնեց որսորդը։ «Ձեր հայրն ինչու պետք է դրանք պահեր, եթե նրանց չի երկրպագում»։ «Միթե նա իր աստվածներին կպահեր պարկի մեջ և կփակեր սնդուկում»,  առարկեց աղջիկը։ «Ոչ, ոչ, գազանորս, իմ խեղճ հայրն ամենուրեք իր հետ քարշ է տալիս իր Աստծուն, և այդ աստվածը նրա սեփական շահն է. Ֆիգուրները, իրոք, կարող են կուրքեր լինել, ես ինքս էլ եմ այդպես մտածում, դատելով այն բանից, ինչ լսելու կարդացել եմ կրապաշտության մասին. Բայց դրանք այստեղ ընկել են ինչ-որ հեռավոր երկրից, և Թոմաս Խատերի ձեռքն են հասել, երբ նա ծովային է եղել»։ «Ես ճիշտն ասած շատ ուրախ եմ դրա համար, Յուդիֆ, քանի որ հազիվ թե կարողանայի ինքս ինձ ստիպել օգնելու սպիտակ կրապաշտին. Ծերունու մաշկը նույն գույնն ունի, ինչ որ իմը, և ես պատրաստ եմ նրան օգնել, բայց ես չէի ցանկանա գործ ունենալ մի մարդու հետ, որը ուրացել է իր հավատը»։ «Այդ կենդանին, ինչպես երևում է, քեզ շատ է դուր գալիս, օծ, թեև դա պարզապես կուրք է»։ «Թափիղ է», նրան ընդհատեց Յուդիֆը։ «Ես ամրոցում հաճախ եմ տեսել այնպիսի նկարներ, որոնք պատկերում են այդ կենդանիներին, իսկ մայրս մի գրքույկ ուներ, որտեղ պատմվում էր այդ էակների մասին. Հայրս դա այրեց մյուս գրքերի հետ միասին, որովհետև Ըստ նրա, մայրիկս չափից դուրս սիրում էր կարդալ. Դա պատահեց մորս մահվանից ոչ շատ առաջ, և ես երբեմն մտածում եմ, որ այդ կորուստը արագացրեց նրա մահը.
Էհ, փիղ է թե փիղ չէ, համենայն դեպս դա կուրք է,
պատասխանեց որսորդը, և քրիստոնյային վայել չէ դրանք պահել իր մոտ. Լավ է իրոկեզի համար, ասաց Չինգաչկուկը, տհաճությամբ տալով փղերից մեկը, որը նրա ընկերը ցանկանում էր նորից դնել տոպրակը. Այս գազանի դիմաց կարելի է գնել մի ամբողջ ցեղ, կարելի է նույնիսկ դելավարներին գնել. Թերևս դու իրավացի ես, դա հասկանալի է ամեն մեկին, ով գիտե հնդկացիների բնավորությունը, պատասխանեց գազանորսը. Բայց կեղծ դրամ իրացնող մարդը նույնքան վատ է վարվում, որքան նա, ով դա պատրաստում է. Դու արդյոք ճանաչում ես գետ մեկ ազնիվ հնդկացու, որը չխորշեր ջրարջի մորթին վաճառել, հավատացնելով, թե դա իսկական կզաքիսի է կամ ջրաքիսի մորթին վաճառեր կուղբի մորթու փոխարեն. Ես գիտեմ, որ այս կուրքերից մի քանիսը թերևս նույնիսկ միայն մեկ փիղը մեզ հնարավորություն կտան փրկագնելու Թոմաս Խատերին. Բայց խիղճը թույլ չի տալիս այսպիսի վատ փղերով համաձայնության գալ. Ես կարծում եմ, որ հնդկական ոչ մի ցեղ չի տարվի իսկական կրապաշտությամբ, բայց նրանցից մի քանիսն այնքան մոտիկ են այդ բանին, որ սպիտակ մարդիկ պարտավոր են հնարավորին չափ ջանադիր կերպով նրանց պահպանել գայթակղությունից։
Բայց գազանորս, գուցե այդ ոսկրե ֆիգուրները բոլորովին էլ կուրքեր չեն, բացականչեց Յուդիֆը։ Հիմա ես հիշեցի, որ կայազորի սպաների մոտ տեսել եմ սագերի ու աղվեսի խաղը, որը մի փոքր նման է սրան։ Ահա, էլ ինչ որ կոշտ բան, որ փաթաթված է մահուդի մեջ և, հավանաբար, կապ ունի ձեր կուրքերի հետ։
Գազանորսը աղջկա ձեռքից վերցրեց փաթեթը և, բացելով, հանեց շախմատի մի մեծ տախտակ, փղոսկրից ու սև ծառից պատրաստված քառակուսիներով։ Հանգամանորեն քննարկելով ամեն ինչ, որսորդը, թեև որոշ տատանումով, վերջապես միացավ Յուդիֆի կարծիքին և խոստովանեց, որ կարծեցյալ կուրքերը թերևս պարզապես ինչ-որ անծանոթ խաղի նրբորեն պատրաստված ֆիգուրներն են։ Յուդիֆն այնքան նրբանկատ դուրս եկավ, որ չչարաշահեց իր հաղթանակը և այլևս ոչ մի բառով չակնարկեց իր բարեկամի ծիծաղելի սխալը։ Արտաքնապես տարօրինակ այդ փոքրիկ ֆիգուրները գտնելը վճռեց փրկագնման հարցը։ Իմանալով հնդկացիների թուլություններն ու ճաշակը, չէր կարելի կասկածել, որ ամենից առաջ փղերը պետք է գրգռեն նրանց ագահությունը։ Բարեբախտաբար բոլոր չորս թնդանոթներն էլ կային, ուստի և որոշվեց դրանք առաջարկել որպես փրկագին։ Մնացած ֆիգուրները և սնդուկում պահված բոլոր մյուս իրերը շտապ հավաքեցին աչքի առաջից այն հաշվով, որպեսզի դրանք օգտագործեն միայն ամենածայրահեղ դեպքում։ Սնդուկը կարգի բերեցին, և եթե Խատերը նորից վերադառնար դղյակ, հազիվ թե գլխի ընկներ, որ ինչ որ կողմնակի ձեռք դիպել էր նրա նվիրական գանձին։ Պայթած ատրճանակը կարող էր մերկացնել գաղտնիքը, բայց դա էլ այնուամենայնիվ դրեցին տեղը անվնաս մնացածի կողքին։ Իսկ սնդուկի հատակին եղած վեց փաթեթներ այդպես էլ չբացեցին։ Երբ այդ ամենը ավարտվեց, ծածկեցին կափարիչը, իրենց տեղում կախեցին կողպեքները և փակեցին։ Այնուհետև բանալին նորից դրեցին քաթանե պարկի մեջ։ Խոսելու և իրերը տեղավորելու վրա կորցրեցին մեկ ժամից ավելի։ Գազանորսը նկատեց, թե որքան ժամանակ է զուր ծախսվել և ընկերներին ասաց, որ հարկավոր է շուտափույթ ձեռնամուխ լինել նախատեսված պլանի կատարմանը։ Չինգաչկուկը մնաց Խատերի ննջարանում, այդտեղ թողեցին նաև փղերը։ Դելավարը ցանկանում էր զմայլվել այդ զարմանալի և իրեն անծանոթ կենդանիներով։ Բացի այդ, թերևս նա բնազդաբար զգում էր, որ իր ներկայությունը առանձնապես ցանկալի չէ սպիտակ բարեկամներին և որ նրանք գերադասում են մենակ մնալ։ «Դե, Յուդիֆ», ասաց գազանորսը զրույցից հետո, որն անհամեմատ ավելի երկար տևեց, քան ենթադրում էր։ «Ձեզ հետ շատ հաճելի է զրուցել ու քննարկել այդ բոլոր հարցերը, բայց պարտքը մեզ կանչում է այլ տեղ. Այս նույն պահին անդադարն ու ձեր հայրը, չխոսելով արդեն գետիի մասին», և բառերը քարացան նրա շրթունքներին, որովհետև հենց այդ ակնթարթին հենահարթակի վրա լսվեցին ինչ-որ մեկի թեթև քայլերը,
Մարդկային մի կերպարանք ծածկեց դրան միջից ընկնող լույսը եւ ներկաների առաջ հայտնվեց ինքը՝ Գետտին։
Գազանորսը ցածրաձայն բացականչեց, իսկ Յուդիֆն աղաղակեց, երբ քրոջ կողքին անսպասելիորեն երևաց 15-17 տարեկան հնդկացի մի պատանի։ Նրանք երկուսն էլ հակել էին մոկասիններ եւ քայլում էին գրեթե անաղմուկ։ Չնայած նրանց անակնկալ հայտնվելուն, Գազանորսն իրեն չկորցրեց։ Ամենից առաջ նա մի քանի բառ ասաց դելավարական բարբարով, ընկերոջը խորուրդ տալով արժամանակ չհեռանալ հետևից սենյակից։ Ապա մոտեցավ դրանը, որպեսզի որոշի վտանգի չափը։ Սակայն դրսում ոչ մի շունչ չկար, եւ լաստ հիշեցնող շատ հասարակ մի հարմարանք, որ տապանի կողքին օրորվում էր ջրի վրա, անմիջապես նրանց բացատրեց, թե Գետտին ինչպես է հասել դղյակ։ Վաղուց չորացած երկու ծառաբուն իրար էին կապված փշերով ու նրբակեղևով, իսկ նրանց վրա դրված էր մի փոքրիկ հենահարթակ, որը հյուսված էր գետային թփակաղնու ճյուղերից։ Գետին նստեցրել էին գերանին եւ ջահել իրոկեզը թիավարելով դեպի դղյակ էր քշել պարզունակ, բայց միանգամայն անվտանգ լաստը։ Ուշադիր զննելով լաստը եւ համոզվելով, որ մոտակայքում ուրիշ հնդկացիներ չկան, Գազանորսը գլուխ նորորեց եւ իր սովորության համաձայն ատամների արանքից մրտմրթաց։
Ահա թե ինչ է նշանակում քրքրել ուրիշի սնդուկը։
Եթե մենք զգաստ լինեինք, ապա այսպիսի անակնկալի չէինք հանդիպի։ Այս նորելուկի օրինակով մենք տեսնում ենք, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ, եթե գործի գլուխ կանգնեն հին ռազմիկները։ Սակայն այժմ մեր առջև բաց ճանապարհ կա բանակցությունների համար, եւ ես ուզում եմ լսել, թե ինչ կասի Գետտին։ Զարմանքից ու սարսափից սթափվելով, Յուդիֆը անկեղծ ուրախությամբ ողջունեց քրոջը։ Գետտին սեղմելով կրծքին, Յուդիֆը համբուրում էր նրան ինչպես այն օրերին, երբ երկուսն էլ դեռ երեխա էին։ Գետտին հանգիստ էր, քանի որ այդ ամբողջ պատահածի մեջ նրա համար ոչ մի անսպասելի բան չկար։ Քրոջ հրավերով նա նստեց աթոռին եւ սկսեց պատմել իր արկածների մասին։ Նա նոր էր սկսել իր պատմությունը, երբ Գազանորսը վերադարձավ եւ սկսեց ուշադիր լսել։ Երիտասարդ իրոկեզը կանգնել էր դռների մոտ, տեղի ունեցող ամեն ինչին անտարբեր, ինչպես դռան կողափայտ։ Աղջկա պատմածի մեջ մինչև այն պահը, երբ առաջնորդների հետ ունեցած նրա զրույցից հետո մենք թողեցինք ճամբարը, մեզ համար ոչ մի նոր բան չկա։ Այդ պատմության շարունակությունը հարկավոր է հաղորդել նրա սեփական բառերով։